Sarararan sadari yang terkasih di serata dunia, aku amatlah terkagum dengan iman dan keberanian yang ternyata dalam kehidupanmu. Kita hidup pada suatu masa yang istimewa, tetapi ianya mencabarkan juga. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sewaktu kita berusaha kembali kepadanya. Dengarlah kepada kata-kata amarannya yang memperingatkan kita tentang ancaman. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Berhati-hatilah supaya jangan sampai kamu tertipu. Berjaga-jagalah dan berhati-hati. Tidak seorang pun yang kebal daripada pengaruh-pengaruh ini. Anda mungkin ingat pengalaman Yesus di Kapernaum ketika murid-muridnya yang telah mengikutinya tidak sanggup menerima hakikat bahwa dia anak Tuhan. Ayat suci berbunyi, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya tidak lagi mengikut dia. Kemudian Yesus berpaling menghadap 12 rasul dan bertanya, adakah kamu tidak mau pergi juga? Dalam mindaku, saya telah berkali-kali menjawab soalan itu. Sekali-kali tidak. Bukan saya. Saya sekali-kali tidak akan meninggalkannya. Saya tahu bahwa Anda telah menjawab begitu juga. Tetapi soalan itu, adakah kamu tidak mau pergi juga? Membuat kita berpikir tentang betapa mudah kita diserang. Hidup ini tidak senang dari segi rohani. Kita bertanya dengan rendah hati, bukan aku, ya Tuhan? Kita memasuki air baptisan dengan keriangan dan kecemasan. Tuhan memanggil, datang kepadaku. Dan kita sahut dengan mengambil namanya atas diri kita. Tidak seorang pun mahu keazamannya ini gagal selepas beberapa waktu saja. Tidak juga mahu ianya gagal selepas masa yang panjang. Jalan seorang murid itu tidaklah bagi mereka yang tawar hati. Yesus berkata, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akalmu. Setiap orang yang mahu mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jika kita mengikut juru selamat, sudah tentulah bahwa kita akan menghadapi cabaran. Jika kita menerimanya dengan iman, pengalaman yang mencabarkan ini akan melahirkan kepercayaan yang lebih mendalam terhadap wujudnya juru selamat. Jika ianya diterima secara duniawi pula, pengalaman yang sama ini akan meruncingkan fikiran kita dan melemahkan keazaman kita. Beberapa saudara yang terkasih dan mengagumkan mungkin menyimpang dari jalan yang lurus dan sempit itu dan tidak lagi mengikut dia. Bagaimanakah kita boleh tetap setia kepada juru selamat, Injilnya, dan tata cara imannya? Bagaimanakah kita mengembangkan iman dan menjadi kuat supaya tidak meninggalkannya? Yesus berkata, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan syurga. Kita perlu suatu hati seperti anak kecil yang mudah percaya. Melalui korban tebusannya, kita harus menjadi penurut, lemah lembut, rendah hati, sabar, penuh kasih sayang, bersedia patuh kepada segala sesuatu yang menurut anggapan Tuhan patut dikenakan kepada kita, bagaikan seorang anak yang patuh kepada bapanya. Inilah perubahan hati yang besar itu. Adalah senanglah bagi kita faham sebabnya kita memerlukan perubahan hati ini. Dua patah perkataan memberi amaran tentang masa depan kita, yaitu tersinggung dan malu. Kepada mereka yang keliru tentang keilahian juru selamat, Yesus bertanya, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dalam perumpamaan tentang penabur biji, Yesus memberi amaran, dia tahan sebentar sahaja. Apabila datangnya penindasan atau penganiayaan, orang itu pun segera murtad. Perasaan kita boleh tersinggung melalui bermacam-macam cara, dan sentiasa ada situasi di mana kita boleh berasa tersinggung. Orang yang kita percaya mungkin mengecewakan kita. Masalah yang tidak disangka-sangka boleh menimpa kita. Hidup kita tidak berjalan seperti yang kita harap. Kita membuat kesilapan, berasa tidak layak, atau risau sama ada kita telah diampuni. Kita tertanya-tanya tentang ajaran gereja. Kita belajar tentang sesuatu yang diajarkan dalam gereja 150 tahun yang lepas, dan sesuatu itu meruncingkan kita. Anak kita diperlakukan secara tidak adil. kita tidak dihiraukan atau tidak dihargai. Ada mungkin 100 macam sebegitu, dan semuanya dianggap sangat penting pada masanya. Waktu kita lemah, si jahat itu berusaha meragut perjanjian rohani kita. Jika kita tidak berjaga-jaga, roh kita yang terluka akan mengundur dan balik menjadi sombong dengan sikap yang dingin dan meninggalkan cahaya juru selamat yang cerah dan menyembuhkan. Apabila Padre P. Pratt pada 1835 dikritik secara tidak adil, hal mana membuat dia dan keluarganya malu, Nabi Joseph Smith memberi nasihat ini. Parley, jangan hiraukannya, dan Tuhan yang Maha Kuasa akan bersama Anda. Satu lagi contoh. Pada 1830, Frederick G. Williams, seorang doktor yang terkenal, dibaptiskan. Dengan segera, dia menyumbangkan bakat dan kekayaannya kepada gereja. Dia menjadi pemimpin dalam gereja. Pada 1837, karena masa itu agak sukar, Frederick G. Williams membuat kesalahan yang besar. Tuhan menyatakan dalam wahyu bahwa akibat pelanggarannya, jabatannya dalam kepemimpinan gereja telah dilucutkan daripadanya. Iktibar baik yang kita ambil daripada cerita Frederick G. Williams adalah bahwa tidak kira kelemahan yang ada padanya, dia pun bermaruah. Dan kerana itu, dia menjadi setia kembali kepada Tuhan, Nabi, dan kepada gereja. Padahal senanglah bagi dia menjadi marah saja. Pada musim bunga 1840, dia tampil ke depan semasa persidangan umum dan dengan rendah hati dia minta maaf atas kelakuannya yang dahulu dan menyatakan keazamannya untuk menurut kehendak Tuhan pada masa depan. Perbicaraannya diharapkan kepada Hiram Smith dan dia diampun dengan segera. Dia masih ahli gereja waktu dia meninggal. Baru-baru ini, saya berkenalan dengan Presiden Rumah Tuhan Recife Brazil, namanya Frederick G. Williams. Dia bercerita kepada saya tentang keputusan bermaruah bapa moyangnya itu dan bagaimana keputusan itu memberkati keluarga dan beratus-ratus keturunannya. Perasaan tersinggung ada kaitan dengan perasaan malu. Dalam kitab Mormon, kita belajar tentang penglihatan lahir berkenaan pokok kehidupan. Dalam penglihatan ini, ada insan bermaruah itu yang mendesak ke muka melalui kabut kegelapan dengan memegang erat-erat pegangan besi dan memakan buah dari pokok itu. Nephi menjelaskan pokok itu sebagai kasih Tuhan, menghasilkan buah yang memenuhi jiwa dengan kesukaan yang sangat besar. Selepas dia memakan buah itu, Lehi melihat sebuah bangunan yang besar dan luas, penuh dengan orang, baik lelaki maupun perempuan. Pakaian mereka indah sekali. Mereka menduding telunjuk penghinaan kepada mereka yang memakan buah itu. Malaikat menerangkan bahwa pengorokan penghinaan dan telunjuk penghinaan itu melambangkan kesombongan dan kebijaksanaan dunia. Nephi menyatakan dengan jelas, kami tidak menghiraukan mereka. Malangnya, ada orang lain yang imannya bergoncang. Ayat suci berbunyi, setelah mereka memakan buah, mereka menjadi malu. Disebabkan orang-orang yang sedang mengolok-olok mereka dan mereka menyimpang ke dalam jalan yang terlarang dan mereka sesat. Sebagai murid Yesus, kita terpisah daripada dunia. Ada kalanya, kita mungkin berasa gelisah kerana telunjuk penghinaan menghina dan mengolok perkara yang kita anggap suci. Presiden Monson menasihati kita, jika akar kesaksianmu tidak teguh, akanlah susah anda tidak menghiraukan pengolokan daripada mereka yang mencabarkan iman anda. Nephi berkata, jangan menghiraukan mereka. Paul menegur, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Kita tidak sekali-kali meninggalkannya. Semasa saya menemani Presiden Uktur ke bahagian barat Eropa tahun yang lepas, saya terkagum dengan iman dan keberanian orang suci. Salah satu pemimpin imamat di Ukraine bercerita bahwa dia dipanggil ke dalam presidensi cabang pada musim bunga 1994, hanya 6 bulan selepas baptisannya. Hal ini mewajibkan dia memaklumkan keahliannya dan juga membantu mendaftar gereja di kota Dnipropetrovsk. Masa ini adalah masa yang bahaya. Dan memaklumkan keahliannya itu dalam Kristus bermakna kesusahan, termasuk mungkin juga kepecatan dari kerjanya sebagai seorang juru terbang. Pemimpin imamat itu memberitahu kita, saya berdoa berkali-kali, saya mempunyai kesaksian dan saya telah mengikat perjanjian. Saya tahu kehendak Tuhan bagi saya. Dengan keberanian, dia dan istrinya terus dengan iman, dengan tidak malu akan Injil Yesus Kristus. Sesetengah kita bertanya, perlukah saya begitu berbeza daripada orang lain? Tidak mungkinkah saya menjadi murid Kristus tanpa memerhatikan kelakuan saya begitu? Tidak mungkinkah saya mengasihi Kristus tanpa menepati hukum kemurnian akhlak? Tidak mungkinkah saya mengasihinya dan membuat sesuka hati pada hari Ahad? Yesus memberi jawaban yang senang difahami. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sesetengah kita bertanya, tidak adakah ada gereja lain yang mengasihi Kristus? Memang ada. Akan tetapi, kita ada gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir. Kita menerima kepercayaan akan wujudnya dia, bukan sahaja dari Alkitab, tetapi juga dari Kitab Mormon. Kita tahu bahwa imamatnya telah dipulihkan ke dunia. Kita telah dibaptis dan menerima kurnia Roh Kudus. Kita telah dianugerahi dengan kuasa di dalam rumah Tuhan yang kudus. Dan kita memainkan peranan dalam persediaan bagi kembalinya Yesus yang agung. Oleh itu, kita tidak dapat menilai diri kita menurut standar mereka yang belum menerima kebenaran ini. Karena setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan lebih lagi dituntut. Tuhan berkata, kamu boleh memilih niat bagi dirimu sendiri. Saya berjanji kepadamu, apabila Anda memilih supaya tidak menjadi tersinggung atau malu, Anda akan merasakan kasihnya dan persetujuannya. Anda akan tahu bahwa Anda menjadi lebih seperti dia. Akankah kita memahami semuanya? Memang tidak. Kita harus biarlah saja beberapa soalan yang mungkin dapat difahami pada masa depan. Akankah segalanya menjadi adil? Tidak. Kita mesti faham bahwa ada beberapa perkara yang kita tidak dapat membetulkan dan kita akan mengampuni orang lain jika kita tersinggung. Akankah ada masanya kita berasa terpisah daripada orang lain? Memang. Akankah kita terkejut kadang-kadang menyaksikan kemarahan beberapa orang terhadap gereja Tuhan dan menyaksikan usaha mereka melemahkan iman mereka yang tidak kuat? Ya. Tetapi hal ini tidak menghalang perkembangan atau masa depan gereja. Begitu juga ianya tidak menghalang perkembangan rohani setiap kita sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Saya menyayangi perkataan ini dari lagu kegemaran saya. Jiwa yang telah bersandar pada Yesus, saya tidak mungkin sertai musuhnya. Jiwa ini, walaupun neraka cuba menggoncangkannya, sekali-kali, saya tidak akan meninggalkannya. Kesempurnaan tidak datang dalam hidup ini, tetapi kita menjalankan iman terhadap Tuhan Yesus Kristus dan menepati perjanjian. Presiden Monson telah berjanji, kesaksianmu jika selalu dikuatkan akan membuat anda selamat. Kita membuat akar kita teguh dengan membaca dalam kitab suci setiap hari. Kita percaya kepada perkataan Nabi yang hidup. Kita berdoa berkali-kali dan mendengar kepada suara Roh Kudus yang perlahan, yang memimpin kita dan membawa kedamaian kepada jiwa kita. Tidak kira cabaran apapun yang timbul, kita jangan sekali-kali meninggalkannya. Juru Selamat bertanya Rasulnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami percaya dan tahu bahwa Engkau adalah Kristus, Anak Tuhan yang hidup. Saya juga percaya, itulah kesaksian saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.